ำรวนพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนี่เป็นคาบที่15นะครับเมื่อกี้เราก็ดูสดีไปนี่ก็จะดูสุภสิทธิ์นะครับสุภสิทธิ์มีใครเลือกอ่านสุภสิทธิ์บ้างจากหมวดนี้โยบมีละสดีไม่มีสุภสิทธิ์มีอยากจะถามว่าทำไมเลือกอ่านสุภาษิตตอบดังๆเลยมีข้อคิดเกี่ยวกับชีวิตมีใครที่อ่านสุภาษิตเป็นประจำบ้างอ่านทุกวันอ่ะวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ้าว วันที่เท่าไหร่วันนี้ของเดือนธันวาวันที่10ใช่ไหมวันที่10วันที่10วันนี้ใครอ่านสุภาษิตบทที่10บ้างวันนี้ใครได้อ่านสุภาษิตบทที่10มีไหมมีป่ะมีป่ะไม่มีนะอ๋ออยากหนุนใจครับนักศึกษาอ่านสุภาษิตวันละ1บททุกวันวันนี้วันที่10ใช่ไหมอ่านบทที่10พรุ่งนี้เป็นวันที่11อ่านบทที่11แล้วก็เลื่อยไปอย่างนั้นนะครับวันละบทเพราะว่าสิ่งที่พระธรรมสุภาษิตมีไว้นี่ตั้งใจให้คนได้อ่านวันละบทนะเนี่ยเพราะว่ามี31บทใช่ไหมครับพูดง่ายครับอ่านสุภาษิตวันละ1บทเป็นปัญญาประจำวันสุภาษิตบอกว่าเป็นถ้อยคำหรือสำนวนสั้นๆที่ได้จากประสบการณ์ที่ยาวนานโอ้เขาท่าดีนะถ้อยคำหรือสำนวนสั้นๆที่ได้จากประสบการณ์ที่ยาวนานก็มาดูเบื้องหลังครับผู้เขียนก็มีไม่มากสักเท่าไหร่ครับผู้เขียนหลักก็คือซาโลมอนเมื่อกี้ซาโลมอนได้เขียนสดีด้วยใช่ไหมแต่สุภาษิตนี่เขาเขียนเป็นหลักเลย29บทสุภาษิตมีเท่าไหร่ฮะ31ซาโลมอนเขียน29เลยนะครับซาโลมอนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ฉลาดที่สุดครับได้รับปัญญาจากพระเจ้าก่อนที่เขาจะมาเป็นกษัตริย์เขาก็ได้ขออะไรจากพระเจ้าครับขอเงินใช่ไหมขอทรัพย์สมบัติหรือเปล่าขออะไรครับขอปัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะปกครองประเทศได้นะครับเนื่องจากซาโลมอนขออย่างนั้นพระเจ้าก็เพิ่มทรัพย์สมบัติให้ด้วยครับโอ้เข้าท่าดีนะบทที่30 31นี่เขียนโดยอากูและเลมูเอลไม่มีการบันทึกว่าทั้งสองนี้เป็นใครครับแต่ว่าเป็นคน เลมูเอลนี่เป็นกษัตริย์นะครับอากูอาจจะเป็นสามัญชนนะครับแต่ว่าอากูนี่สังเกตชีวิตเดี๋ยวก็ดูต่อไปว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับชีวิตนะครับเขาเพราะเขาสังเกตสิ่งต่างๆนะครับในชีวิตนี้เราได้สังเกตอะไรบ้างที่เราสามารถนำไปเป็นบทเรียนเคยสังเกตอะไรบ้างอ ังเกตอะไรการเปลี่ยนแปลงของชีวิตสังเกตตอนไหนอ่ะหรือว่าตอนที่เราเป็นเด็กจากนั้นก็มาเป็นวัยรุ่นอย่างนั้นเหรอหรือเหตุการณ์บางอย่างสังเกตเลยสังเกตเหตุการณ์ก็ได้สังเกตเช่นเคยสังเกตงี้ไหมเวลารถสวนกันนี่มักจะสวนกันในที่แคบ คือที่กว้างๆมันไม่สวนนะพอมันมีรถจักรยานจากนั้นก็มีรถยนต์มารถยนต์ของเราแทนที่มันจะสวนกันตอนที่ไม่มีรถจักรยานแต่มันสวนกันที่มันต้องมีรถจักรยานแล้วกันแล้วเนี่ยมันสิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตผมบ่อยมากเลยไม่รู้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมทำไมกว้างที่กว้างๆมันไม่สวนอ่ะแต่ว่ามันณเวลานั้นพอดีเลยไม่ต่ำกว่า10ครั้งครับในชีวิตเนี่ยมันก็แปลกใจเหมือนกันมันเป็นความเป็นจริงอันหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้จริงว่ามันนะแบบเนี้ยสังเกตแบบเนี้ยเคยสังเกตไหม อากูสังเกตหลายอย่างครับในชีวิตของเขาอ่ะดูต่อในหนึ่งพวกกษัตริย์นะครับบทที่4ข้อ32บันทึกว่าซาโลมอนเขียนนะครับสุภาษิต 3,000 ข้อและสุภาษิตหลายข้อก็ได้ถูกบันทึกในไว้ในพระธรรมนี้ครับและยิ่งกว่านั้นซาโลมอนก็รวบรวมสุภาษิตต่างๆอีกด้วยไม่ได้เขียนอย่างเดียวครับรวบรวมด้วยพระธรรมนี้ก็เขียนขึ้นประมาณ930กขศก็เขียนแก่คนมีปัญญาครับตามบทที่1ข้อที่5เขียนแก่บุตรชายของซาโลมอนจะเป็นบุตรชายของเขาเองหรือผู้เรียนรู้เพราะว่าบุตรชายนี่อาจจะเป็นคนที่เรียนรู้ก็ได้ครับเราก็อยู่ในฐานะนั้นเราเป็นผู้เรียนรู้ใช่ไหมเราเป็นผู้เรียนรู้นั้นก็สุภาษิตนี้ก็มีไว้สำหรับเราด้วยความหมายของสุภาษิตนี่ตามที่บทเรียนบอกว่าการเปรียบเทียบที่เหมือนกันหรือคล้ายกันนะครับก็อธิบายถึงปัญญาของพระเจ้าซึ่งเห็นได้ในการรับมือกับเรื่องราวของชีวิตวันต่อวันนั่นหมายถึงว่าเรามีปัญญาของพระเจ้าที่จะเผชิญกับเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันได้นี่เป็นเหตุครับที่ผมหนุนใจให้นักศึกษาที่อ่านสุภาษิตทุกวันเพื่อเราจะมีอะไรครับปัญญาประจำวันอ่านสุภาษิตประจำวันเพื่อจะมีปัญญาประจำวันเขาถามไหมครับบอกกับคนข้างๆดิอ่านสุภาษิตประจำวันเพื่อจะมีปัญญาประจำวันเขาท่าเนี่ยสิ่งที่คนส่วนใหญ่ต้องการในทุกวันนี้คือปัญญานะครับใช่ไหมเรามาดูเนื้อหาของปัญญาด้วยกันครับก็การได้รับปัญญาการแสวงหาที่สำคัญที่สุดคือในตอนนี้สุภาษิตนำเสนอว่าเป็นการแสวงหาปัญญาคำว่าปัญญาคืออะไรมีใครจะนิยามคำนี้ได้บ้างปัญญาการคิดที่ดีวางแผนที่ดีการหาทางออกที่ดีโอ้หลายสิ่งหลายอย่างรวมกันปัญญาจะให้คำนิยามคำว่าปัญญาได้ไหมความรู้นั่นเป็นส่วนหนึ่งความรู้อ่ะ ถามคนที่ชื่อปัญญาหน่อยว่าให้คำนิยามปัญญาได้ไหมให้ความหมายของปัญญาได้ไหมได้ไหมความรู้ความฉลาดอันนี้เป็นคำนิยามง่ายๆครับที่อย่าแนะนำนักศึกษานะปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ครับคือความรู้ต้องนำไปสู่การประยุกต์ใช้และปัญญาคือความสามารถในการนำความรู้ไปสู่การประยุกต์ใช้นะครับเคยได้ยินอย่างนี้ไหมครับมีความรู้เท่าหัวเอาตัวไม่รอดเคยได้ยินนะบางคนนี่โอ้ยความรู้มากเลยพอมาถึงสถานการณ์จริงใช้ความรู้ไม่เป็นครับแต่คนที่ความรู้ไม่มากสักเท่าไหร่แต่ว่ามีปัญญาก็สามารถนำความรู้ของเขานะที่ไม่มากสักเท่าไหร่นำไปใช้ได้นี่คือปัญญานะครับโดยเฉพาะยิ่งความปัญญาที่มาจากพระเจ้านะครับความรู้ของพระเจ้าของพระเจ้าแล้วนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตของเรานะครับการมีปัญญานี่นำการนับถือมายังพระเจ้าและพ่อแม่บทที่1ข้อที่7อ่านพร้อมกันนะสุภาษิตบทที่1ข้อที่7ว่าไงหนึ่งสองสามความยำเกรงพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและการสั่งสอนความยำเกรงพระเยซูเป็นจุดเริ่มต้นของความรู้นั้นเมื่อมีการแสวงหาปัญญานะครับก็ว่าสิ่งนี้ก็จะนำการนับถือมายังพระเจ้าและพ่อแม่ผมเชื่ออย่างนี้ว่าคนมีปัญญาครับเป็นคนที่นับถือพระเจ้าและพ่อแม่ใช่ไหมครับผมเชื่อว่านักศึกษาที่นี่มีปัญญาและเป็นคนที่นับถือพระเจ้าและนับถือพ่อแม่นับถือผู้นำนับถืออาจารย์น่าจะบันทึกถ้อยคำนี้ไว้นะอาเมน อาเมนไหมครับอยากจะบทหนึ่งนะบทที่3ข้อ5ข้อ6เจอยังครับบทที่3ข้อ5ข้อ6 1 2 3จงวางใจในพระเยซูด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรู้รู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์เองจะทรงทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นนี่คือคนที่มีปัญญาของพระเจ้าครับพึ่งปัญญาของพระเจ้าและผลที่เกิดขึ้นว่าวิถีของเขาจะราบรื่นนะครับมันเป็นคำสัญญาที่เกิดขึ้นคนที่ได้รับปัญญาครับเมื่อเขาได้รับปัญญาแล้วก็ปัญญานี้ก็จะเป็นสิ่งที่ป้องกันต่อการทดลองได้ในบทที่5นะครับโดยเฉพาะบทที่5ข้อที่8เนี่ยพูดถึงป้องกันไว้จากนะครับว่าจากหญิงแพทย์สยาครับผู้หญิงที่ถ้าอีกตอนหนึ่งก็หญิงที่ซ้ำซ้อนไร้ศีลธรรมอันนี้แน่นอนต้องพูดถึงผู้ชายในแง่หนึ่งครับแล้วก็เป็นการเตือนผู้หญิงด้วยนะครับสิ่งนี้ก็จะช่วยได้นะครับสำหรับคนที่มีปัญญาของพระเจ้าเมื่อมีปัญญาเนี่ยก็จะกระตุ้นคนเกียจคร้านด้วยน่าจะอ่านนะครับบทที่6ข้อที่6เนี่ยอ่านพร้อมกันดีไหมเจอยังครับ1 2 3คนเกียจคร้านเอ๋ยไปหามดไปพิเคราะห์ดูทางของมันและจงมีปัญญาไปหามดคนเกียจคร้านไปหามดแสดงว่ามดเป็นไงครับฮะ มดขยันเนาะโอ้ยมันขนนะอาหารการกินของมันเป็นแถวนะครับไม่ต้องมีอะไรนะใครมาสั่งว่าเฮ้ยช่วยกันขนอาหารหน่อยไม่มีนะเออแต่มันขยันมากเลยมดนี่เป็นตัวอย่างของความขยันนะครับเป็นระบบระเบียบด้วยนะครับนี่ขนไปขนกลับมาเข้าท่าดินี่ก็สังเกตได้ครับมดถ้าเราเป็นคนเกียจคร้านไปหามดโอเคคงไม่มีคนเกียจคร้านที่นี่นะไม่มีนะครับอย่างที่เมื่อกี้ใช่ไหมป้องกันจากหญิงที่ชั่วร้ายนะครับโอ้ยิ่งสมัยนี้ครับผู้รับใช้พระเจ้าก็ถูกทดลองไม่ว่าชายหรือหญิงโดยเฉพาะผู้ชายถูกทดลองอย่างมากครับแต่ว่าถ้าเรามีปัญญาของพระเจ้าครับจะสิ่งนี้จะป้องกันเราไปได้อาเมนไหมครับเมื่อเรามีปัญญานี่เราจะยินดีในพระเจ้าในบทที่8ครับอยากจะถามว่าทุกวันนี้เรายินดีในใครหรืออะไรความยินดีของเราอยู่ที่ไหนเรายินดีในใครครับในบุคคลใดหรือสิ่งไหนหรือยินดีในพระเจ้าอยู่ในพระเจ้าเองผมว่าการยินดีในพระเจ้านี่เป็นการยินดีที่สูงสุดนะครับเป็นการยินดีสุดยอดอาจจะมีคนยินดีในความมั่งคั่งใช่ไหมคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเมื่อมีความคั่งแล้วรู้สึกยินดีอย่างมากเลยแต่ผู้ที่มีปัญญาของพระเจ้ายินดีในพระเจ้าการติดตามปัญญาครับคนที่ติดตามปัญญาก็มีความมั่งคั่งด้วยอ่านในบทที่10ข้อ22มีความมั่งคั่งด้วยเจอยังครับ1 2 3พระพรของพระเวททำให้มั่งคั่งและพระองค์ไม่ได้ทรงเพิ่มความโศกเศร้าเข้ากับพระพรมาแน่นอนครับมันต้องเป็นทางกายภาพแต่ก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับความมั่งคั่งนำมาซึ่งชีวิตด้วยบางคนที่ตอบใช่ไหมครับที่ผมถามว่าทำไมอ่านสุภาษิตก็บอกว่าพูดถึงว่าสิ่งนี้จะให้ชีวิตนะครับคนที่อ่านสุภาษิตครับก็จะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันมีความหมายครับชีวิตมีจุดประสงค์มีทิศทางมีคุณภาพมีชีวิตชีวาอยากถามว่าชีวิตของเราเป็นยังไงครับตอนนี้สภาพชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมมีชีวิตชีวาไหมกระฉับกระเฉงไหมมีที่หมายปลายทางไหมหรือว่าดำเนินชีวิตไปวันๆให้มันผ่านไปและผ่านไปหรือว่ามีแนวทางมีจุดหมายว่าเราจะไปยังที่หมายปลายทางของเราเนี่ยจบไปแล้วหรือว่าปิดเทอมนี่จะไปที่ไหนปิดช่วงคริสต์มาสนี่จะไปที่ไหนไปทำอะไรมีเป้าหมายมีจุดหมายครับว่าปิดคริสต์มาสก็กลับบ้านพักผ่อนอย่างนั้นหรือเปล่าอันนั้นไล่จุดประสงค์นะครับผมเชื่ออย่างนี้ว่าพระเจ้าให้ชีวิตของเรานี่มีจุดประสงค์นะไม่ใช่อยู่ไปวันๆนะครับเมื่อปิดคริสต์มาสก็มีจุดประสงค์นะเพื่อเราได้รับใช้พระเจ้าในช่วงนั้นนะครับเพื่อเราได้อะไรประกาศข่าวดีในช่วงนั้นนะครับเพราะเราถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงประกาศข่าวดีใช่ไหมของพระเยซูได้มาบังเกิดแล้วช่วยมนุษย์ให้รอดพ้นจากความบาป ชีวิตต้องมีชีวิตนะครับหลายคนมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตใช่ไหมครับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีชีวิตนะครับมีชีวิตที่ไม่มีชีวิตไม่รู้ฟังแล้วงงหรือเปล่าคนมีปัญญานะครับเมื่อติดตามปัญญานี่นับถือการว่ากล่าวส่วนใหญ่แนวน้องเป็นไงครับถ้ามีคนว่ากล่าวเราว่ากล่าวคือต่อว่านะครับแนวโน้มของเราส่วนใหญ่เป็นไงครับทำไมคุณต้องทำอย่างนี้ไม่ควรจะทำเลยการตอบสนองของเราไงไม่มีการตอบสนองเหรอโกรธอะไรอีกโต้กลับไม่พอใจใช่ไหมแนวโน้มคือเป็นอย่างนั้นเหรอครับไม่ชอบไม่พอใจโกรธอยากจะโต้ตอบนั่นคือแนวโน้มโดยทั่วไปแต่ว่าคนที่ติดตามปัญญาครับจะนับถือการว่ากล่าวจะเห็นว่าที่เขากล่าวมานี่เราชี้เห็นว่าเราบกพร่องอันไหนบ้างเพื่อจะปรับปรุงให้ดีขึ้นแต่ถ้าคนไร้ปัญญาครับก็ยังแน่นอนครับจะสวนกลับเลยใช่ไหมไม่พอใจบางทีอาจชกกลับด้วยนะครับว่าโต้ตอบนั่นแหละใช้กำลังคนที่ติดตามปัญญาครับสามารถควบคุมลิ้นได้มีคำกล่าวอย่างนี้ครับไม่ทราบว่านักศึกษาเคยได้ยินไหมบอกว่าลิ้นไม่มีกระดูกแต่มันสามารถทำให้กระดูกหักได้เคยได้ยินไหมเคยได้ยินไหมที่ผ่านมาหรือได้ยินวันนี้ลองสำรวจดูว่าลิ้นมีกระดูกไหมมีไหมครับลิ้นของใครมีกระดูกบ้างยกมือขึ้นไม่มีเนาะลิ้นไม่มีกระดูกแต่มันสามารถทำให้กระดูกหักได้เคยเห็นไหมเคยเห็นไหมที่ลิ้นทำให้กระดูกหักอ่ะคำพูดใช่ไหมดูดีพูดดูถูกพูดใส่ร้ายพูดต่อว่าหรือว่าใส่ความเท็จพูดซ้ำเติมคำว่าหักหมายความว่าไงเคยกระดูกหักไหมมีใครเคยกระดูกหักบ้างกระดูกตรงไหนหักก็ได้นะเคยยิงนกเหรอ นกปีกหักผมนี่เคยหักมาแล้วครับที่มือด้วยนะครับที่เท้าด้วยที่แข้งนะครับสองอย่างนี้ก็เนื่องจากกีฬาแรกคือกระโดดสูงที่สองเตะฟุตบอลโอ้เจ็บปวดมากนะครับกระดูกหักนี่เป็นการเจ็บปวดมากและคนที่กระดูกหักในแง่ของการถูกถ้อยคำที่แบบเนี้ยก็จะมีความเจ็บปวดอย่างนั้นหวังว่าเรามีคำพูดที่นุ่มนวล นะครับนะ ในบทที่15ข้อที่1ว่าไงอ่านด้วยกันหน่อยเขาพูดนุ่มนวลน่ะว่าไงครับ1 2 3คำตอบนุ่มนวลช่วยละลายความโกรธเกลียวให้หายไปแต่คำกรักกะเร้าโทสะคนมีปัญญาครับก็สามารถที่ควบคุมลิ้นได้ที่จริงครับถ้อยคำของเรานี่มีอำนาจนะครับก่อความเสียหายหรืออ่านด้วยกันก็ได้นะในบทที่18ข้อ21คำพูดของเราเนี่ยมีอำนาจในการทำลายหรือสร้างขึ้นก็ได้1 2 3ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันคำพูดนี่สำคัญมากครับพูดไปแล้วสามารถทำให้คนตายได้ทำให้คนมีชีวิตรอดก็ได้นะครับดังนั้นการติดตามปัญญานำมาซึ่งทิศทางนะครับก็พระพีกล่าวชัดเจนว่าพระเจ้าจะนำย่างก้าวของเขาแน่นอนครับในการติดตามพระเจ้าการรับใช้พระเจ้าเราต้องการทิศทางจากพระเจ้าใช่ไหมแล้วพระพีบอกว่าพระเจ้านำย่างก้าวนั่นหมายถึงว่ามึงก็นำไปทีละขั้นทีละตอนคนที่มีปัญญาของพระเจ้านะครับพระพีก็พูดถึงผู้หญิงนะที่เขาเรียกว่าเป็นขี้ทะเลาะอันนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงที่นี่จะรับได้หรือเปล่าเนาะ ข้อที่อะไรนะเดี๋ยวบทที่21ข้อ9และ19ว่าไงเยอะยังครับข้อที่9ก่อนนะ1 2 3อยู่ที่มุมบนหลังคาดีกว่าอยู่ร่วมกับบ้านหญิงขี้ทะเลาะข้อ19อาศัยอยู่ในแดนกันดารดีกว่าอยู่กับหญิงขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่นแสดงว่าบ้านพีก็เห็นความเป็นจริงในเรื่องนี้ใช่ไหมฮะขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่นผมเชื่อว่าผู้หญิงที่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นใช่ป่ะขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่นไม่รู้ว่าผู้ชายเป็นงั้นด้วยหรือเปล่าขี้ทะเลาะและจู้จี้ขี้บ่นแต่คนมีปัญญาครับจะไม่เป็นอย่างนั้นคนมีปัญญาจะไม่เป็นอย่างนั้นเรามาดูต่อไปนะครับปัญญานั้นน่าชื่นใจนี่ปัญญานั้นคุ้มค่านั่นหมายถึงว่ามีราคาปัญญามีราคาปัญญานั้นมั่งคั่งโอ้คนที่มีปัญญาเขามีความมั่งคั่งหลายด้านนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเงินเท่านั้นครับเรื่องอย่างอื่นด้วยครับเรามาดูในตอนสุดท้ายนะครับคือบทที่25ถึง31เนี่ยพูดถึงอุปนิสัยทางจริยธรรมนะครับมีคนแรกคือกษัตริย์ว่ากษัตริย์ควรทำอะไรเช่นในบทที่25ข้อ2ดูด้วยกันหนึ่งสองสามความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือการซ่อนสิ่งต่างๆไว้แต่ความยิ่งใหญ่ของกษัตริย์คือการค้นสิ่งนั้นให้ปรากฏนั่นก็เป็นสิ่งที่อย่างหนึ่งที่กษัตริย์ทำนะครับการค้นหาแล้วก็ ขจัดคนอธรรมด้วยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นกษัตริย์จะเป็นผู้นำใช่ไหมก็จะมีหน้าที่ให้ความยุติธรรมครับในสมัยนั้นศาลยังไม่มีแล้วครับศาลอะไรยังไม่มีคนที่จะจัดการก็คือกษัตริย์ก็ต้องให้ต้องกำจัดคนอธรรมคนชั่วเนี่ยเป็นหน้าที่ของกษัตริย์นะครับซึ่งในพระธรรมสุสิตก็บอกไปว่ากษัตริย์ควรทำอะไรบ้างอันนี้มีคำแนะนำสำหรับถ้าคนที่เป็นคนโง่นะพระพีบอกงั้นในบทที่26ข้อ11อ่านดูด้วยกันหนึ่งสองสามคนโง่ที่ทำความโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมาโอ้โหพระพีเปรียบเทียบสุดยอดจริงๆเคยเห็นไหมครับสุนัขที่ไปกินที่กินสิ่งที่มันสำรอกออกมาเคยนะเป็นยังไงดูดีไหมฮะมันอาเจียนออกมาและจากนั้นก็กินเข้าไปภาษาบอกว่าอู้พูดก่อนกินข้าวเที่ยงนี้ไม่อร่อยมั้งนะทำไมจันพุทธเคยเห็นไหมเคยเห็นหรือเปล่าเออเคยนะครับดูดีไหมครับว่าคนโง่ก็เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเขาทำอย่างนั้นนะครับทำแล้วทำอีกก็เป็นอยู่ในสภาพนั้นพูดง่ายว่ายิ่งโง่ไปเข้าไปอีกนะครับแล้วดูไปในอีกย้อนไปหน่อยนะบทที่20ข้อ3นี่น่าสนใจมากเลยเจอยังครับบทที่20ข้อ3นี่เป็นคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องอะไรกับคนโง่1 2 3ที่จะหลีกเลี่ยงการวิวาทก็เป็นเกียรติสำหรับคนเราแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันผมอยากจะเน้นวลีตอนสุดท้ายครับแต่คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันโอ้เป็นไงวลีนี้คนโง่ทุกคนจะทะเลาะวิวาทกันโอ้เป็นคำที่อะไรฮะกระทุ้งมากนะฮะเมื่อเราคิดถึงตอนนี้ให้ดีนะครับว่าเวลาเราจะทะเลาะกันเนี่ย ว่าคนโง่จะทะเลาะโอ้แต่ว่าถ้าในมองอีกมุมก็คือว่าคนฉลาดจะไม่ทะเลาะใช่ไหมครับใช่ป่ะคนฉลาดจะไม่ทะเลาะนะครับมีแต่คนโง่เท่านั้นที่ทะเลาะพระพีกล่าวไว้ชัดเจนนะครับบทที่20ข้อที่3บทที่27ข้อ1บอกว่าอย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้ด้วยทำไมเราคุยอวดถึงพรุ่งนี้ไม่ได้ฮะ27ข้อ1ว่าไงครับ27ข้อ1ฮะ1 2 3อย่าคุยอวดถึงพรุ่งนี้พระเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่งจะนำอะไรมาให้บ้างเราไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับแต่เราวางแผนสำหรับวันพรุ่งนี้ได้ไหมได้นะครับแต่ว่าอย่าไปอวดว่าเฮ้ยเนี่ยจะทำสิ่งอะไรนะคล้ายๆอวดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ยากอบแนะนำว่าไงครับยากอบแนะนำว่าไงเพราะว่ายากอบนี่ถือได้ว่าเป็นสุภาษิตของภาคพันธสัญญาใหม่ ยากอบบอกว่าไงมีวะยากอบเปิดดูหน่อยเปิดดูหน่อยว่าไงครับฮะบทที่4แล้วป่ะบทที่3หรือบทที่4ที่บอกว่าถ้าพระเจ้าโปรดที่ว่าพระเจ้าโปรดแล้วจะทำสิ่งนี้สิ่งนั้นเจอหรือยังแล้วผมใช้พัมพีที่ผมไม่ได้ขีดไว้เนี่ยเจอยังครับฮะเจอยังข้อไหนอ่ะบทที่ไหนข้อไหนโอเคบทที่4ข้อ13 1 2 3ฟังให้ดีนะท่านหลายที่พูดว่าวันนี้หรือวันพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้นเราอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่งและจะค้าขายแล้วได้กำไร14แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ชีวิตของท่านเป็นเหมือนอะไรก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไปข้อ15แต่พวกท่านควรจะพูดว่าถ้าองค์พระผู้เจ้าทรงโปรดเราอยากยังมีชีวิตอยู่และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นใช่ไหมครับถ้าจะให้ดีว่าถ้าพระเจ้าโปรดเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อทำสิ่งนี้สิ่งนั้นอันนั้นเป็นท่าทีที่ถูกต้องมากนะครับเกี่ยวกับวันพรุ่งนี้อันนี้มาพูดถึงคนดื้อดึงคนอธรรมนี่เราพูดมามากแล้วเราพูดถึงคนดื้อดึงบ้างมีคำเตือนสำหรับคนดื้อดึงครับย้อนกลับไปในสุภาษิตบทที่29ข้อที่1อ่านพร้อมกันนะครับที่จริงผมอยากจะอ่านฉบับ1971มีใครอ่านมี1971มั้ยคนที่มี1971อ่านให้ดังๆหน่อยเอาดังๆครับ1 2 3คนนั้น1971 1 2 3ประเดี๋ยวคอจะหักรักษาไม่ได้ใช่ไหมโอ้นั่นคนผมว่ารุนแรงกว่าฉบับ2011นะ2011บอกว่าคนที่ถูกตักเตือนบ่อยๆแต่ยังหัวร้อนจะถูกทำลายทันทีโดยไม่มีทางแก้ไขเพราะว่าคอหักนี่มันเข้าท่าเดียวเนาะใช่ป่ะใช่ป่ะว่าไงเราเคยถูกตักเตือนไหมบ่อยแค่ไหนถ้าเรายังดื้อดึงต่อไปครับชีวิตอาจจะเสียหายนะครับชีวิตเสียหายนะครับถูกทำลาย1971บอกว่าคอหักนั่นคือความเสียหายที่เกิดขึ้นคอหักแล้วจะทำอะไรได้เคยเห็นคนหรือว่าอย่างอื่นใช่ไหมไก่ก็ได้คอหักใช่ไหมตายครับคือมีแต่เสียหายครับโอ้เป็นคำเตือนสำหรับคนที่ดื้อดึงนะครับหวังว่าไม่มีใครดื้อดึงสักคนในที่นี้ฉะนั้นก็พูดถึงความจริงวจนะเป็นความจริงใช่ไหมครับแล้วก็มีการเตือนเกี่ยวกับเหล้างูนผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องดื่มเหล้าครับเพราะทำให้เสียคนทำให้การวินิจฉัยได้ผิดไปพอเมาแล้วก็ผิดพลาดไปหมดนะครับแต่ให้มาดูสุดท้ายนะเมื่อกี้อาจจะเรื่องของผู้หญิงในทางลบหน่อยแต่ว่านี่ทางบวกผู้หญิงที่ไม่จู้จี้ขี้บ่นอ่ะตั้งแต่บทที่นะบทที่31ข้อที่10เป็นต้นไป ช่นข้อ10อ่านพร้อมกันก็ได้1 2 3ปัญญาที่เลิศประเสริฐใครเล่าจะหาพบคุณค่าของเธอเลิศล้ำกว่าทัพทิมผู้หญิงดีมีค่าใช่ไหมครับถ้าเราดูในพระพีจะเห็นว่าเขาเป็นคนตื่นเช้าด้วยนะหลายคนที่นี่ตื่นเช้าฉันน่ะฉันน่ะดีครับนำสิ่งดีมาให้สามีมาให้ครอบครัวจัดอาหารดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวแล้วคำถามก็คือว่าภรรยาของเราเป็นอย่างไรนี่สำหรับถามคนที่มีครอบครัวนะภรรยาของเราเป็นอย่างไรมีลักษณะอย่างไรแล้วนี่คำถามสำหรับคนโสดนะครับเราอยากให้ภรรยาของเราเป็นอย่างไรขยันตื่นเช้าทำกับข้าวเป็นยำเกรงพระเจ้าโอ้โหโหโหสุดยอดโอ้โหนี่เป็นคำว่าคุณสมบัติที่สุดยอดที่สุดอะยำเกรงพระเจ้าเนี่ยในข้อที่30แต่สตรีที่ยำเกรงพระเจ้าสมควรได้รับคำสรรเสริญโอ้ถ้าเขายำเกรงพระเจ้าครับทุกสิ่งก็มาหมดเลยที่ว่าจะตื่นเช้าหรือว่าจะทำกับข้าวอะไรพวกนี้นะขยันอะไรพวกนี้นะแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วครับหรือว่าจำใจละหรือว่ายังไงถามสามีอ่ะใครมีใครเป็นสามียกมือมีคนอ่ะเราอยากให้ภรรยาเราเป็นยังไงอ่ะมีลักษณะยังไงอ่ะหนึ่งข้อคนละข้อโอ้มันเขาเรียกว่าอะไรมันรวมไปหน่อยอ่ะเอาเจาะจงหน่อยดียังไงอ่ะดีของลูกเหรอไม่ใช่หรอตัวเองเหรอเอาเจาะจงหน่อยดียังไงอ่ะเพราะว่ามันดีนี่มันพูดโอ้ถ้าเขียนหนังสือเขียนเป็นเล่มได้นะครับแค่ว่าดีคำเดียวสั้นๆเนี่ยเอาใจเก่งโอ้โอเคเอาใจเก่งนะเอาอกเอาใจดีใช่ไหมฮะทุดดีมีน้ำใจโอ้โหเมื่อกี้เอาใจเก่งนะมีน้ำใจคอยช่วยเหลือโอเคคนสุดท้ายที่เป็นสามียังไงก็ได้โอ้โหไม่รู้ยังไงก็ได้นี่เป็นยังไงไม่รู้เนาะเอาสักอย่างดิยังไงก็ได้เนี่ยเอาสักอย่างอ่ะว่าไงเพราะว่าในสุภาษิตบทที่31ข้อ10ถึง31นี่มีหลายอย่างมากเลยเลี้ยงลูกเก่งเลี้ยงลูกเก่งน่าจะเป็นความปรารถนาอย่างมากเลี้ยงลูกเก่งแสดงว่าเรามีเขาเรียกว่ามีความปรารถนามีความต้องการอย่างนี้นะครับใช่ไหมแล้วก็เห็นว่าหาผู้หญิงในสุภาษิตบทที่31ข้อ10เป็นต้นไปเนี่ยบรรยายลักษณะภรรยาที่ดีเป็นอย่างนี้ฮะโอ้ถ้าใครได้ภรรยาแบบนี้เนี่ยโอ้ชีวิตเป็นสุขครับเป็นสุขใช่ไหมคนโสด ถ้าเรามีพันยาแบบนี้นะชีวิตเป็นสุขแต่ถ้าไปเจอแบบจู้จี้ขี้บ่นมีแต่ต่อว่าอย่างกับพันยาของโยบเมื่อกี้ใช่ไหมแช่งพระเจ้าและตายเสียแบบนั้นเป็นไงไม่ไหวเนาะตื่นขึ้นมาบอกวันนี้คุณไปตายเสียนะทำหน้าอย่างนี้ไปตายเสียโอ้โหไม่ไหวแล้วมั้งที่จริงครับพระธรรมสุภาษิตเนี่ยมีคำว่าหลายหัวข้อที่เราได้ศึกษานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยที่คนหนึ่งบอกใช่ไหมว่าอยากได้พันยาเป็นแบบไหนใช่ยำเกรงพระเจ้าเนี่ยหัวข้อนี้มีมากนะครับในพระธรรมสุภาษิตความยำเกรงพระเจ้านะครับและสิ่งนี้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านของชีวิตเพราะว่าอย่างแรกเลยที่ผู้เขียนสุภาษิตบอกก็คือว่าความยำเกรงพระเจ้านำไปสู่ปัญญาหรือความรู้ใช่ไหมครับ yeah. นั่นแหละยำเกรงพระเจ้าถ้าวันนี้ไม่ได้อะไรสักอย่างครับคอยได้คำนี้ยำเกรงพระเจ้าโอเคไหมครับ yeah. น่าจบแล้วมั้ง yeah. วันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรครับ